halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan wajiraha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin talaada ah bisha Sebtembarna waa 26 sanadka 2023ka. Afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa koodii barka duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee VOA-na waxa idina socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: maxay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ku soo kordhinaysaa booqashada wasiirka gaashaandhigga Mareykanka oo ku tegay Geeska Afrika?
Wasiirkana wuxuu aad u bogaadiyey oo uu xusay kulankii uu la yeeshay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee magaalada Jibuuti, wuxuuna sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu runtii ugu hambaliyey la dagaalanka argagixisada iyo arrimaha guulaha ay ka soo hoyeen sanadihii la soo dhaafay iyo sanadkii u dambeeyayba. Wuxuu kaloo sheegay runtii inay kala shaqeyn doonaan dalkani Kenya iyo dalka Soomaaliya sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada.
waxaad kaloo maqli doontaan gabdhaha ka qalinjibiya jaamacadaha oo qaarkood u xusul duubaya barashada xirfado kale oo gacmeed. qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa talaadada maanta ah ammaanay waxa ugu yaray xiriirka adag ee ka dhexeeya ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya xilli ciidamada labada dal uu kula kulmay xerada Simba ee magaalada Mandi Bay ee dalka Kenya. waxaad tusaale u tihiin wada shaqaynta, ayuu Austin yiri, isagoo intaa ku daray: waad iska garab shaqaysaan maalin kasta, waad isdaryeeshaan, waadna istaageertaan, waxaadna ka shaqaysaan arrimo muhiim u ah ammaanka. Mareykanka iyo Kenya ayaa isniintii kala saxiixday heshiis 5 sano ah oo dhinaca difaaca ah, kaasi oo lagu gol leeyahay in lagu xoojiyo dadaalada ka dhanka ah argagixisada ee bariga Afrika iyo in lagu taageero dadaalka Kenya ay ku doonayso inay hoggaanka ugu qabato howlgalka nabad ilaalinta ee Haiti. Austin ayaa sheegay in Mareykanku uu uga mahadcelinayo Kenya hoggaankeeda la tacaalida caqabadaha amni ee gobolka iyo dunida oo dhan, wuxuuna uga mahadceliyey ciidamada waa dowladda Kenya sida ay u doonayso inay sugto ama ay hoggaamiso ciidamada caalamiga ah ee loo dirayo dalka Haiti si ay u sugaan amniga dalkaasi ulana dagaalamaan kooxaha burcadda ah. waxa uu sheegay in maamulka Biden uu Kongareeska kala shaqayn doono sidii loo heli lahaa $100 million oo dhaqaale ah, kaasi oo toddobaadkii hore Mareykanku ugu yaboohay howlgalka Haiti. Sacuudiga oo wada hadallo kula jira dalka waa Sacuudi Arabiya oo wada hadallo uu Mareykanku garwadeen ka yahay kula jirta Israa'iil si loo suurto geliyo in la caadiyeyo xiriirka labada dhinac, ayaa waxa ay talaadada maanta ah markii ugu horreysay muddo 30 sano ah wafdi u dirtay daanta galbeed ee dhulka la haysto. waxaa hogaaminayay safiirka Sacuudiga ee dhulka Falastiin Naif Al-Sudayri, kaasi oo la kulmi doona madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas iyo diblomaasiga sare ee Falastiin Riyad Al-Maliki. Sudayri oo ah safiirka Sacuudiga ee Urdun ayaa sidoo kale bishii hore loo magacaabay inuu noqdo safiirka Falastiin laakiin aan dalkaasi deganayn, isagoo sidoo kalena noqonaya qunsulka guud ee magaalada Qudus. wafdiga oo kasoo tallaabay dhinaca dhulka ee dalka Urdun ayaa ahaa wafdigii ugu horreeyey ee ka socda dalka Sacuudiga oo booqasho ku taga daanta galbeed tan iyo heshiiskii Oslo ee sanadkii 1993, kaasi ujeedkiisu ahaa in uu gogol xaaro sidii loo soo afjari lahaa colaadda u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiiniyiinta. booqashada Sacuudiga ayaa kusoo beegantay waa booqashada wafdiga Sacuudiga ayaa kusoo beegantay iyadoo Washington ay hormuud ka tahay wadaxaajood u dhexeeya Israa'iil iyo Sacuudiga oo ku saabsan sidii caadi looga dhigi lahaa xiriirka labada dhinac. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa, markana qaybaha kale idaacadda. halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay safar ku joogay geeska Afrika ayaa shalay magaalada Nairobi ee Kenya. Wuxuu ku kula saxiixday wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi Aadan Barre Ducaale heshiis amni oo lagu xoojinayo danaha ay wadaagaan labada dal. Wasiirada gaashaandhigga ee Mareykanka iyo Kenya ayaa sidoo kale waxay arrimaha ay ka wada hadleen kamid ah dardargelinta la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ee geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka. Haddaba maxay muhiimadda ay leedahay safarkan oo ku tagay wasiirka gaashaandhigga ee Mareykanka qaaradda Afrika, si gaar ahna uu u leeyahay dagaalka ka dhanka ah gobolka ama kooxda Al-Shabaab? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha V O A ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed waxaa weydiiyey Axmed Maxamed Moogi oo ah aqoonyahan ku takhasusay xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha gobolka.
Booqashada Lloyd Austin waxay ku soo aaday waqtigii Afrika ay ka tagan yihiin carqaladooyin iyo shaqaaqaad u fara badan ee gobolka arrinkiisana aad ay u kacsan tahay. Runtii Lloyd Austin wadamadii hadda uu u qorsheysnaa inuu booqdo waxa ahayd saddex wadan: Djibouti oo strategic country u ah dalka Mareykanka iyo dowladaha westernka dhammaan ayuu safartiisa kasoo bilaabay, haddana wuxuu joogaa dalkani Kenya. Waxay muhiimad gees u leedahay dalkani Kenya la fadhiisiga wasaaradda difaaca ee dalka Mareykanka muhiimad aad u fara badan. Waxaa ugu dambeysay wasiirkii difaaca ee Mareykanka soo booqday dalkani Kenya inay ahayd 1976 u dambeeyay, in muddo dheer oo halka intaas leeg inuu wasiirkii difaaca dalkani soo booqday markii uu horeysay waqtiga kadib. Ahamiyadda ay leedahay discussionka iyo wada sheekeysiga iyo wada tashiga labada dal ayay tusinaysaa. Runtii
ka wada hadleen Kenya
framework mise wada tashi mise cooperation waxay soo saareen sanadka 2023 ilaa 2028 qorshihii wada shaqeynta labada dal Mareykanka iyo dalka Kenya. Austin iyo Ducaale, wasiirka Aadan Barre Ducaale, Honorable Aadan Ducaale, ayaa fadhi ku yeeshay magaaladani Nairobi. Waxayna ka wada hadleen saddex qodob, waxayna wada saxiixdeen xaqiiqatan saddexda qodob. Waxaa qodobka koowaad uu ahaa in labada dal common interestiga mise danaha ay wada wadaagaan labada dal, sida horumarinta dimuqraadiyadda, wada shaqeynta iyo developmentiga bulshooyinka labada dal, ganacsiga, waxa dhan inay ka wada shaqeeyaan. Common goals labada dal danaha ay wadaagaan waa waxa koowaad oo labada dal ay saxiixdeen. Heshiiska waa sida u dhigay wasiirka difaaca dalkani Kenya iyo wasiirka Austin ee dalka Mareykanka. Wuxuu number 2 qodobka labaad ay ka wada saxiixdeen in la horumariyo global peace and security. Dalkani Kenya wuxuu ka qayb qaadanayaa missions fara badan dunida daafaheeda. Kenya waxaa ciidan military ka jooga dalka Congo, wuxuu ciidan military ka jooga dalka Haiti, wuxuu ka joogi jiray taariikhiyan dalka Kosovo, Namibia. Waxaa xusid mahadna hadda Soomaaliya in muddo ah Artemis mission ay ku jirto oo ay military badan ka jooga dalka Soomaaliya. Marka inay global peace and security dal nabadda iyo security-ga dunida inay kala shaqeyso Kenya. Ugu dambeyntii military cooperation xagga ciidanka militariga inay labada dal ka wada shaqeeyaan.
Arrimaha argagixisada iyo la dagaalankooda maxay iska yiraahdeen?
Wasiirka runtii su'aalihii la weydiiyey Austin waxaa ugu badnaa su'aalaha arrimaha Soomaaliya. Wasiirkana wuxuu aad u bogaadiyey oo uu xusay kulankii uu la yeeshay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee magaalada Djibouti, wuxuuna sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu runtii ugu hambaliyey la dagaalanka argagixisada iyo arrimaha guulaha ay kasoo hoyeen sanadihii lasoo dhaafay iyo sanadkii u dambeeyeyba. Wuxuu kaloo sheegay runtii inay kala shaqeyn doonaan dalkani Kenya iyo dalka Soomaaliya sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada. Waa marka arrin tobig wuxuu ahaa aad looga munaqashooday oo laga hadlay buu aha arrinkaas aga ah
ma ku muuqataa in gobolku ay ku hardamayaan ama ay ku loolamayaan galbeedka iyo Shiinaha oo kale markaad fiirisid oo mashaariic kala duwan oo dhinaca horumarineed ka wada wadamada geeska Afrika
waxa qadaro dhacay hadda isbuucan ku jirno dalka Faransiiska ayaa wuxuu ka baxay dalka Niger oo uu sheegay inuu Niger diyaar u ahayn la dagaalanka argagixisada iyo mujaahidiinta ka dagaalanto dalkaasi sidii sheegeen mar la weydiiyey wasiirka su'aasha arrinka Niger la wax laga weydiiyey ba wuxuu yiri muuqifka ay Faransiiska qaadatay waa mid ayaga u qaas ah Mareykankana tiisa iyo go'aankiisu soo tusin doonaayo muuqifka duwan buu qaadan doonaa marka waxaa kaloo su'aalaydana laga weydiiyey Shiinaha iyo Ruushka iyo dagaalka hadda ka socda Ukraine Mareykanka waa waddan in muddo dheer ah adduunka superpower ka ahaa wajiyo badanna soo maray si istaraatiijig oo ka dugan dowladaha qaar siday wax u taageed gareeyaan marka si walba oo loo challenge gareeyaa iyo si walba oo loo la iskugu dayaa in dhaqdhaqaaqiisa loo hor istaaga waxay ii muuqataa runtii in qaasatan dalkani Kenya uu asaartiisa iyo effectigiisa uu ku leeyahay bulshada iyo dowladda qaasatan inuu weli sii jiri doono haba ahaatay in Shiinaha iyo Ruushka isku day badan oo xagga kala shaqeynta dowladda dhanka dhaqaalaha iyo maalgelinta iyo barnaamijyo fara badan oo bulshada ay jiraan laakiin markii loo barbar dhigo Mareykanka waa ku adkaan doontaa Shiinaha istaraatiijiyada isticmaalan iyo Ruushka inay kaga hormaraan midda Mareykanka
kaasina waxa uu ahaa aqoonyahan محمد موغي او ورميي قدر محمود حريط هلكا نغلا سوتانا وا في او اي مركنا دينا هيسا
تجعل قوغا أمور واقع أبور ما أنك مال كريم وركاني قطاري
أحلى أحيب قفو أحلى ناس دائي إيه أنك إيه لماية أحدي أجا وقوحي
I love you أسك بالله ما تسكي سجعل قوغا أمور واقع أبور ما أنك مال كريم
أحلى أحبك أبوك أحلى ناس أبائي إيه أنك رائي لماية أحذيك أقوى إيهاي
أجاجينا
أجاجا
أجاجينا
أجاجا
إلى جوك بهاي ساعة أبقو جاسي لدي جهدات فرقاتي جبوغي أعودا أجاجينا
أجاجا
dhegaystayaal meel walba naga dhageysanaysaan markana waa deegaanada Soomaalida waxaa inta badan ka qalinjibiya jaamacadaha arday isugu jirta rag iyo dumar qaar ka mid ah gabdhaha ka qalinjibiya jaamacadaha ayaa hadda diirada waxay saarayaan sidii ay u baran lahaayeen xirfado kale oo ay noloshooda ku dabaraan wariyaha VOA Hashim Sheikh Umar Good ayaa warkan ka soo diray magaalada Burama
barashada xirfadaha gacantu waxay ka mid yihiin aqoonta ay dhalinyaradu ku heli karaan shaqo si ay noloshooda iyo qoyskooda ugu maareeyaan. Qaar ka mid ah dhalinyarada dhamaysata waxbarashada heer jaamacadeed ayaa iyagu ku kaba cilmiga ay barteen xirfado dheeraad ah, sida Xamde Jaamac oo baratay xirfadda qurxinta haweenka ay noo tilmaamayso.
Marka hore, asalaamu calaykum. Magacaygu waa Xamde Jaamac Ismaaciil. Waxaan ku noolahay magaalada Boorama. Waxaan ahay arday kasoo baxay jaamacadda Camuud. Halkan waxaan ka bartaa maxay ahaydeen qaybta qurxinta, gaar ahaan xinaha iyo makeup-ka. Xinaha oo isugu jira qaybo fara badan, qaybta maxay ahaydeen aroosyada, qaybta caadiga simbalka, qaybta maxay ahaydeen xafladaha oo qofkii amba gacmo kedii haduu marsanay amba lugihii iyo gacmihii ilaa aroosyadii ilaa qoorta loo marinayo. Waxaa kaloo bartaa makeup-ka oo ah maxay ahaydeen qaybta wejiga weya makeup-ku, laakiin isna waxa isugu jira in simbal aad u marsato oo laga reebo agabka qaarkii in lagu mariyo iyo in ful lagu mariyo oo aroosada taayanba xaflad weyn aad tegeyso. Waxaan aad ugu faraxsanahay inay ahaa arday ka tirsan barashada xirfadan, aniga oo ku faraxsan inaan si fiican u bartay. Maataan saban kara waxa tahay qof wax ku qabsan kara oo bulshadiisa uga faa'iideyn kara, hadday noqoto qayb barisa ama hadday noqoto qayb ku shaqaysiya.
Dhalinyarada gabdhaha iyo wiilashaahi waa qaar iskaga dayda waxyaabaha faa'iidada leh. Xamda waxay jeceshahay inay xirfadda ay baratay shaqo ku abuurato, iyadoo dhalinyar baratay xirfadahan qurxinta haweenka iyadoo horteeda ay furteen meherado ay kaga shaqeeyaan xirfadaasi qurxinta.
Sababta ugu weyn aan sawiran karo waad u baratay waxa weeyaan dad aad u fara badan, qaar iyagoo jaamacadda ku dhex jiray bartay, kadibna taasi u noqotay shaqo aad u weyn oo kaga maarmi karaan ba shaqooyin kale, iyo kuwa intay dhammaysteen maxay hedeenay sidahday maad ku shaqaysataan oo hadda bulshada ku dhex nool oo ku shaqaysta xirfadan. Maahan yani kaliya inaan maxay hedeen barasho iga tahay, laakiin waxa weeyaan beri ka maalin haddii qalinkaagu wax kuu goyn waayo oo maashu wax iska bedelaan, sid xirfadaada ugu shaqaysan kartaa oo aad ula iman kartaa waxaad adigu leedahay ood adigu barato khaas ku ah ood wax ku taransan karto. Waxay noloshu u baahan tahay qayb qalinkaaga wax ku tarsan karto iyo qayb xirfadaada wax ku tarsan karto. Waan ku kalsoonahay inaan haddii aan iskugu talagalo oon u diyaar galoobay inaan ku shaqaysan karo boqolkiiba boqol, aan waxna wax badanna kaga faa'iidaysan karo.
Sidoo kale dhalinyarada dhamaysatay dugsiyada sare ee gabdhaha ah ayaa iyagu ka faa'iideystay barashada xirfadaha gacanta ee lacag la'aanta ay ku bixiyaan hay'adaha caalamiga ah oo soo dhex mariya inta badan ururada maxalliga ah. Fardowse Cismaan waxay ka mid tahay dhalinyarada xirfadahaasi ka baratay xarumaha xirfadaha bixiya ee magaalada Boorama.
Magacaygu waa Fardowse Cismaan Cumar. Waxaan hore u soo bartay ilaa dugsi sareen ka gaaray. Waxaan gelin jaamacad xaruntan soosta waxaan ku soo biiray bishii 8-aad. Waxaan arkay arday baa ay sheegtay adoo xayeysiisid iyo waxaan arkay waxaan ka bartay xirfadda dawaarka. Masha Allah, wallahi anuu maanta heer waxaan gaaray aan shay kasta tooli karo, cabir kasta oo lay keeno aan qaadi karo, aan tahay ku shaqaysan karo haddii aan helno maalgelin aan ku shaqaysan karo. Waan ku hanweynaa marka hore inaan barto xirfadda dawaarka, waana raadin jiray meel aan ka barto, laakiin waxa ay suura gashay inaan ka barto xarunta soosta.
Sidoo kale waxaa jira xarumo tababar siiya dhalinyarada xirfadaha barta, tababarkaasi oo ah in dhalinyarta xirfadoodii ay gacanta ka qabtaan si ay ugu shaqayn karaan goobahaasi. Marka ay tagaan dhalinyarada, faa'iidada ay ka helaan ayay mar kale Fardowse inoo tilmaamaysaa.
Waxaan kasoo faa'iiday noocyada dharka kala duwan, waxaan kaloo kasoo faa'iiday sida dadka loo soo dhaweeyo, waxaan kasoo faa'iiday sida loogu samro ama dulqaad meheradii aan joogay. Waxaan kaloo kasoo faa'iiday inaan design kasta toli karo, ay design ay cabir kasta aan qaadi karo, horta ay nooc dhar waan toli karaa. Oo xaruntan ayaan ku bartay inaan ay shay kasta toli karo. Halkii aan tagis waxaan kusoo bartay noocyada dharka dumarka, haddii waaweyn yihiin haddii yaryar yihiinba iyo haddii kuwa dhexe yihiinba.
Ugu dambeyn, Xamda Jaamac iyo Fardowse Cismaan oo iyagu bartay xirfadaha qurxinta iyo tolmaha dharka ayaa usoo jeedinaya gabdhaha dhigooga inay bartaan xirfadaha gacanta si ay ugu kabaan aqoontooda taas oo ay ku maareen karaan noloshooda?
Horta xirfad inaad yeelataa adiga ay muhiim ku tahay oo waxa naftaada u baratay, xirfaduhuna waa waxyaabaha ugu fudud ee inta badan shaqo lagu abuuri karo, ganacsi lagu abuuri karo, ama baad ku shaqo tagi kartaa. Marka gabdhaha walaalaha iyo guriyaha jooga, waxaan kula talin lahaa inay xirfadaha bartaan, ay tagaan iska diiwaangeliyaan meelaha xirfadaha lagu baranayo, hadii ay meel lacag lagu barto tahay iyo hadii kale ay meel kale oo dee ay hayadii mashruuca keenta tahayba, xirfad horta aad ay muhiim tahay, nooc kasta tahay xirfad. Marka hablaha iyo wiilashaba dadka dhalinyarada waxaan ku dhisin lahaa aqoonta maadiga ah inay xirfadana ku labeeyaan.
Waxaan kula talin lahaa inay xirfada farsamada gacanta ay shay ay noqoto say decoration dawaarka, adoo farsamo gacan oo dhan inay gabadhu barato, waayo gurigeeda ku qurxisan kartaa maahane, way ku shaqaysan kartaa, kulli uma baahan kartaa hadhow toola haddii kaliya noqoto ku shaqeyn kartaa. Markaas darteed waxaan oran lahaa inay gabar kastaba ay ka faa'iideysato haday hayad noqoto iyo haday meel lacag noqoto.
Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama.
Mahadsanid Haashim, markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Bulu.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad joogtaan, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta. Aan ku bilownay kooxda Arsenal ayaa kalsooni ku qabta inay ka fagaato dhibaatooyin dhaawac ah kadib markii baaritaanna bilow ah lagu sameeyay Declan Rice iyo Leandro Trossard. Rice ayaa la bedelay waqtigii nasashada ee ciyaartii kooxda Arsenal ee 2-2 barbardhac ah la gashay kooxda Tottenham maalintii Axada ahayd, waxaana sababta bedelkiisa uu tababaraha Arsenal Arteta ku sheegay xanuun dhinaca dhabarka ah. Ciyaaryahanka qadka dhexe ayaa la sheegay inuu weli la ildaran yahay dhibaatada xanuunkan. Sidoo kale Trossard ayaa sheegay ciyaartii ay kooxda Arsenal la ciyaartay kooxda Tottenham kadib markii dhaawac muruq ah uu soo gaaray, laakiin waxaa la filayaa inuu tababarka ku soo laabto asbuuca soo socda. Inkastoo ay u badan tahay in labadan ciyaaryahan ay seegi doonaan kulanka Arbacada ee wareegga saddexaad ee koobka Carabao ay kooxda Arsenal la ciyaari doonto kooxda Brentford, Trossard ayaa waxaa la aaminsan yahay inay suurtagal tahay inuu helo fursad uu ku ciyaaro koox ciyaarta sabtida ee Arsenal horyaalka Premier League kaga hortagaysa kooxda Bournemouth, laakiin macda xilliga uu soo noqon doono Declan Rice. Arsenal waxaa hore uga dhaawacmay Gabriel Martinelli, kaas oo hadda kasoo kabanaya dhaawac muruq ah. Sidoo kale Thomas Partey ayaa ka maqnaa kooxda Arsenal, laakiinse waxaa la filayaa in kulanka Manchester City ee 7 bisha Oktoobar ee ka dhici doona Emirates inuu ku soo laabto, inkasta oo sidoo kale isna aan la hubin. Haddaba Maxamuud Mascade oo ka tirsan VOA-da isla markaana ka faalooday ciyaaraha ayaan weydiiyey dib u dhac noocee ah ayay dhaawacyadan ku keeni karaan rajada Arsenal ee sanadkan.
Farax aad iyo aad umahadsan tahay. Dhaawaca soo gaaray ciyaartooyda qadka dhexe iyo weerarka ee kooxda kubadda cagta Arsenal, qasaaraha uu kooxda u keeni doono hadba waxa ay ku xirnaan doontaa muddada ay ciyaartooydaasi kooxda ka maqnaadaan. Waxa la ogtahay xiddigaha hadda ka dhaawacmay waa kuwa laf dhabar u ah, weliba kuwii la isku bedeli lahaa haddii uu midkood dhaawacmo. Qadka dhexe oo kale waxaa ka wada maqan Declan Rice iyo Partey oo hore u sii dhaawacmay. Marka haddii Declan Rice uu maqan yahay ninkii booskiisa buuxin lahaa ee Parteyna hore u sii dhaawacmay, halkaas marka waxaa ka muuqanaysa dulduleel weyn uu soo gaaray qadka dhexe kooxda kubadda cagta Arsenal, waxaana laga garan karay kulankii ugu dambeeyay kooxda Tottenham Arsenal ee la ciyaartay oo ninkii Declan Rice lagu bedelay oo Jorginho dibo markii uu soo galay kooxda khasaare u keenay oo gool isaga laga dafay lagu barbareeyay kooxda sidaasina ay kooxdu laba dhibcood kulamaysay. Dhinaca kale, dhinaca weerarka oo Trossard iyo ciyaaryahan Martinelli labaduba ay ka dhaawacan yihiin, iyaguna waxa ay u keentay dhibaato baalihii weerarka oo labadiin iyaga isku bedeleen oo maqan. Laakiin hadda waxa wararku sheegayaan xiddigahaasi ay soo noqon karaan oo laga yaabo in ay dhaawacoodu fudud yahay oo kulamada soo socda ugu horeeya Arsenal ciyaaryahanada Trossard iyo Martinelli ay kooxda ku soo noqon doonaan. Laakiin haddii dhaawacani uu noqdo mid sii dheeraada, waxaa laga yaabaa rajadii sanadkan kooxda kubadda cagta Arsenal ay ka qabtay inay horyaalka kula loolanto kooxda kubadda cagta ee Manchester City inay meesha ka baxdo, oo weliba iska dhaaf in ay ka baxday xataa kaalimaha 2-3-4 way ku adkaan karaan, mana jiri karto gudahaan horyaalka dalka kooxood markaas jirso koox afar ciyaaryahan oo lafdhabar kooxda ka ay ka maqnaadaan oo koob ku guuleysan karto.
dina kale waxa jira wareer dina ca xulashada goolhayaasha kaas oo taageerayaashu ay ku eedeenayaan tababaraha Arsenal waa kan markala mascada oo ka falan qoonaya dhibaatooyinka ka taagan goolhayaasha Arsenal
farax markala ma santahay runtii arinta labada goolhaye ee uu Arteta isku bedelay Ramsdale iyo Raya marka aad eegto qaabka ay kooxdu u ciyaareyso iyo labadii kulan ee Raya uu kooxda u dheelay ma muuqdo wax qalqala oo kooxda ka muuqda uu ciyaarihankani uu keenay laakiin dhinaca kale waxa la dareemayaa in daafici uu degay qaabka uu rabo tababare Arteta inuu ciyaarana uu galhay Raya yahay ninka sameyn karo baasta mikro gadaal kubada ka bilaabaya laakiin taageerayaasha mudaharintani inay dhexdooda qalqal ka abuureyso way warkayaan in la gacan bidixiyo ciyaarahan Ramsdale oo qaladaad hadda uu galay oo goosha laga saaray aanay jirin laakiin dadka ciyaaraha falanqeeyay waxay leeyihiin maskaxiyan labada gool haye oo midkoodna aanu rumaysnayn inuu ka rasmi yahay in ay culays fara badan kiiba ku keenayso taasina ay keeni karto in goolal maalaayacne ay ka dhashaan hadba kii garoonka ku jira waxayna ku talinayaan dadka qubradu in uu macallinku hal gool haye ku adkaysto marka kadibna hadii uu ka dhaawacmo uu ka kala soo galiyo
ugu dambeyntiina dhageystayaal kulamo ka tirsan horyaalada La Liga iyo Serie A ayaa caawa la ciyaaraya dhinaca La Ligaha ee horyaalka Spain Barcelona ayaa waxay martu noqon doontaa kooxda Mallorca halka Sevilla ay soo dhawayn doonto kooxda Almeria Serie A-da Juventus ayaa waxa uu iman doona kooxda Lecce hubintii ciyaarahan dhageystayaal maanta waa naga intaa tan iyo kulantidaana dambe sidaa iyo nabadgelyo
سند فرح محمد علي فرح بلو وحبنت الساعة يا رهنا لسعود سينا يمركنا إيسن نلا دقيس
عصب يوم عتمين مرتاد كنوع بدن لقيس إتري مدها نرش وحيتها أقول نسيب يوم السمين مركا دكنو عبدا نقيس تيتري مدان نرش وحيتها أقول كالي عين برد وقتنا نتاق دوان مكين عن سبن ذليل السحير شعيل دنا فدا نريك يا حاسي ونقن ما يعبو خلي عينا برد وقتك نتاق دوان موتي عن سبن ذر إلى السحير شعيل ذنى أفضل نبيك يا حاسك ونقن ما يعبو ودناك نجيلها نسيقك
podcast-ka baxsanay fanaanka Iskalaaji wuxuu gabagabo u ahaa idaacadda duhurnimo oo si toos ah idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.